Ebbaluwa ya Pawulo omutume eyookubiri eri Abasessaloniika. Essuula esooka. Pawulo ne Sirwano ne Timoseewo eri ekkanisa ey'Abasessaloniika mu Katonda Kitaffe ne mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kitugwanidde okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe, abooluganda, nga bwe kisaana. Kubanga okukkiriza kwammwe kukula nnyo n'okwagalana kwa buli muntu kummwe mwenna mwekkana mwekka kweyongera. Naffe bennyini n'okwenyumiriza ne twenyumiririzanga mummwe mu kkanisa za Katonda olw'okugumiikiriza kwammwe n'okukkiriza mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna n'okubonaabona kwe muzibiikiriza. Ebyo ke kabonero k'omusango gwa Katonda ogw'ensonga, mulyoke musaanyizibwe obwakabaka bwa Katonda n'okubonaabona bwe mubonaabonera. Obanga kya nsonga eri Katonda okubasasula okubonaabona abababonyaabonya, era nammwe ababonyaabonyezebwa okubasasula okwesiima awamu naffe mu kubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu okuva mu ggulu awamu ne bamalayika ab'obuyinza bwe mu muliro ogwaka ng'awala n'eggwanga abatamanyi Katonda n'abo abatagondera njiri ya Mukama waffe Yesu. Abalibonerezebwa kwe kuzikirira emirembe n'emirembe okuva mu maaso ga Mukama waffe ne mu kitiibwa ky'amaanyi ge, bw'alijja okuweebwa ekitiibwa mu batukuvu be n'okwewuunyizibwa mu bonna abakkiriza, kubanga okutegeeza kwaffe gye muli kwakkirizibwa ku lunaku luli. Kye tuva tubasabira ennaku zonna Katonda waffe abasaanyiza okuyitibwa kwammwe, era atuukirize n'amaanyi buli kye mwagala eky'obulungi na buli mulimu ogw'okukkiriza, erinnya lya Mukama waffe Yesu liryoke liweebwe ekitiibwa mu mmwe era nammwe mu ye, ng'ekisa kya Katonda waffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiri.